Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Pinoy Throwback Thursdays.
Ayan, isa sa mga dapat abangan kada Webes dito sa SBS Filipino ang ating Pinoy Throwback Thursday kung saan po ay babalikan natin ang mga awit, mga bagay, mga kaugalian, kaganapan o mga tao na bahagi ng ating nakaraan bilang mga Pinoy. At sa araw na ito, Maridel, isang throwback ang tiyak na magpapaalala sa ating mga tagapakinig ng kanilang kabataan days.
Oo, ang noong 19... mga unang bahagi ng dekada 80.
80, oo. Isang awit na nag-hit ng mga panong iyon na isinulat ng isang napakagaling na songwriter at singer.
Na hanggang ngayon. So, kilala rin siya na mga awit ng mga sikat na love song.
Mm-mm.
Pero nung araw, nakakatawa kasi sinimulan niya lahat ng ito sa garahe.
Sa garahe ng kanyang bahay.
Oo, na nung araw ay wala pa yung mga high-tech na mga computer, di ba? So, kunento niya na isa-isa niyang nire-record yung mga instrumento pagkatapos mini-mix niya tsaka niya binigay niya sa isang recording label para ipakita yung galing niya. At yun nga, pumunta pa sa bahay niya yung boss ng recording label para sabihin, pakita mo sa akin paano mo ginawa. Yung,
wow.
Tsaka siya naging artist in residence. At dun nagsimula ang lahat.
Oo, at ang artist na ito ay si Ray Valera.
Oh.
At napakaswerte ng SBS Filipino kasi nakapanayam mo siya. Maridel, anong taon ito?
Matagal ng panahon, meron tayong segmento ginagawa natin linggo-linggo yung awit, ala-ala at iba pa. So kinapanayam natin yung mga kilala o mga piling mga musician o musikero sa atin sa Pilipinas, isa si Ray Valera. At ibinahagi nila yung kwento sa likod ng awit.
Mm-hmm. And speaking of kwento sa likod ng awit, babalikan natin ang iyong panayam kay Ray Valera tungkol sa kanyang pagsulat sa awit na Mr. DJ ni Sharon Cuneta.
Oo.
Okay, narito ang panayam ni Maridel kay Ray Valera.
Record producer, Balgame, A&R, Artist and Repertoire, ang parang pinaka-pangalan ng job title. So nangyari sa akin doon, naging para akong taga-compose nila doon. Kung may artist na darating, bibigyan ka ng assignment para gumawa ng kanta. Isa sa mga assignment kong nangyari ni si Sharon Cuneta. Nabata pa siya noon, ang pangalan niya. Pero anak daw siya ng isang mayor. Tapos pamangkin siya ng boss namin, si Tito Soto.
Ito yung Mr. DJ.
Oo, sabi sa akin, gumawa ka ng kanta dahil meron na siyang single na isa na hindi naman masyadong sumikat eh. Ang pangalan ng kanta, Tawag ng Pag-ibig yata. So, anong nangyari sa akin, parang challenge para sa akin para pasikatin yung batang yun. Naku po, paano igagawa ng kanta yung 12 years old, alanganin mag-nursery rhyme, alanganin na mag-love song, di ba?
Yun nga po ang tatanong ko sa inyo, paano nyo naisip yung Mr. DJ?
Oo nga, wala akong way out dito. Habang uuwi ako noon sa monumento papuntang Dumikawayan, Bulacan. Sa jeep lang ako noon ng araw, nag-jeep lang ako eh. Nakakahiya nga yung buminas, kilala na sa akin. Nagpapapirma sa jeep. Siwati mo, hindi kaya ako may gibo eh. Hindi, aabutan ka ng notebook. Nakakahiya siya. Nasa jeep ka. So, nangyari sa akin, nasa isip ko pa rin yung ano na yun, yung assignment ko na yun. Habang tumutugtog yung, alam mo, pag nakasakay ka sa jeep, ang tunog nun, pa meron Twitter sa tenga mo eh. Yung bang speaker nasa tenga mo, yung psss, gawa ganun. Naisip ko tuloy, sabi ko, kung igagawa ko ng kanta tong bata na to, kailangan patugtugin ng announcer nang hindi kinakailangan makilala kung sino yung batang yon. Ang naisip ko, gumawa ng kantang isang kanta tungkol sa kanila. So, para masolve ko yung problema na tutugtugin siya ng announcer na kahit na sino yung kumakanta na yon, not because of the singer or not because of a love song, but because kanta nila yon. Parang gano'n ang naging solusyon ko sa problema ko na yun. So, pag-uwi ko sa Mikawayan, halos 30 minutes, ginagawa ko yun sa loob ng jeep.
Yung Mr. DJ.
Oo. Tapos, ikinaset ko na lang pagdating sa bahay. Pagkatapos, sinabit ko kinabukasan. Hindi tinanggap ni Sharon yun at first.
Bakit?
Taglish daw. Taglish. Kasi nung araw, tawag naman sa Tagalog yung yes, Taglish.
Ah. Ayaw so, niya?
Ayaw, ayaw. Nung narinig na lang nung Tito Soto, si Senator, sabi niya, Ray, nasan niyo pinagagawa ko siyang kanta? So, sabi ko, parang ayaw yatang kantahin eh. Eh, aka napakinggan ko. Sabi, ano daw, Goldmine daw. Hindi ko naiintindihan kung ayaw niya sabihin nung panahon na yun. Yung pala, gano'n na nga, naging Sharon Cuneta siya. At naging gano'n ang response ng Ray sa kanya. Siguro, 6 months yun. Talagang halos buong taon. Ang ingay-ingay nung kanta na yun.
Yan. So, ang Mr. DJ, ang ikalawa niyang kanta. Oh. Akala ng marami, yun yung una niyang single, di ba? Ah. Pero, yun ang unang hit single ni Sharon Cuneta.
Oh.
At siguro para dun sa mga bata-bata, nung mga mga unang panahon, bago naging politiko si Tito Soto, ay bahagi siya ng grupo na VST and Company. So, okay. Kilala silang mga musikero rin ng dekada 80.
Mm-hmm.
Yan. Meron din silang mga hit songs.
Gaya ng...
ipagpatawad mo.
Ipagpatawad mo.
Si Vic Soto yun, hindi ba? Yung mga ganun. So, pero si Sharon, ang nakakatuwa kasi pag tinatanong siya ng mga tao, palagi niyang sinasabi na tulad nga ng sinabi ni Michael Barnes, kundi dahil kay Michael Gudinski, hindi siya sisikat.
Mm-mm.
Kundi dahil kay Ray Valera, hindi siya sisikat.
Yeah, kasi dahil kay Ray Valera, sumikat yung song at yun din yung nagpasikat sa kanya.
Oo.
At soon naging megastar na din siya dahil doon.
Kasi noong mga panahong yun, uso rin yung mga taglish, di ba? Kung kolehiyala ka, taglish ka.
Oo.
So yun din yung simula ng mga awiting taglish.
Oo. I think narinig ko yung awit, I think I was mga 8 or 9 years old. Tapos ano siya, may recall siya.
Oo,
no?
Nanire-remake din siya ng iba't ibang mga awit, di ba? Tapos, kung maririnig nyo sa awiting ito, sobrang bata pa ng boses ni Sharon.
Kasi 12 years old lang siya noon.
So, parang paano mo nga gagawa ng awitin ng love song ang isang 12-year-old, di ba? Parang wala pang masyadong karanasan sa buhay.
Mm-mm.
So, perfect nga yung content ng Mr. DJ dahil parang kanta para sa crush niya, di ba?
Oo, pampa-cute na song.
Oo. Na parang kung di ako nagkakamali, inawit rin to ng mga anak niya ngayon ni Sharon. At syempre, marami rin mga bagay-bagay na i-throwback natin. Hindi lang mga awitin. Pero magsisimula tayo sa kwento sa likod ng awitin.
Pinoy Throwback Thursdays.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.